Laikmeta krustpunktā.
Esiet sveicināti laiks raidījumam Laikmeta krustpunktā pie Latvijas radio mikrofona Arnes Krauze, producenta Ilza Aginta. Mūsu šīsdienas raidījuma viešņa nesen publiski ir teikusi šādus vārdus. Baltijas valstu vidū un Eiropas kontekstā Latvija gandrīz jebkurā mērījumā, kur vien skaties, ir pēdējā vietā. Kā tā varēja notikt? Mani tas dzen ārprātā. No vienas puses zinu, ka esmu izdarījusi savu, lai būtu labāk. No otras puses gribas kliegt. Nesaprot mūsu sabiedrību, kas pieļauj šos antirekordus un ir līdzdarbojušies, lai tie tādi būtu. Šie ir uzņēmējs Baibas Rubeses vārdi. Kad viņai bija 19 gadi 1973. gadā, uzrunājot trimdā Kanādā dzīvojošos latviešu jauniešus, Baiba sanāksmē saviem vienaudžiem teica: "Es jūs visus aicinu justies kā latviešus, nevis kā kanādiešus vai amerikāņus. Un vienmēr pieminiet Latviju. Zaudējis Latviju, tu zudīsi pats." Par Latviju šodienu un sapni par Latviju dzīvojot trimdā, par darbu lielu starptautisku uzņēmumu vadībā, par Rubes dzimtumu, ko nozīmē būt postmodernai pensionārei, kā Baiba pati sevi kādā intervijā nodēvēja. Šodien saruna ar Baibu Rubesu. Baiba, sveicināti.
Labdien.
Kas ir postmoderna pensionāra? Tā ir tāda, kura ir konts TikTokā vai kas?
TikTok tā, pirmkārt, man konta nav, tā tad varbūt to varam izslēgt. Es domāju, ka parasti domā, ka pensionāri sēž mājās, skatās televīziju,
rušinās
dārzos, varētu un gādā par mazbērniem un apmēram tā. Un es domāju, ka tomēr mana paudze un es domāju, ka visā pasaulē arvien vairāk ir tāda, kas tomēr vēl turpina strādāt, vai tas būtu par atalgojumu vai brīvprātīgi, meklē joprojām attīstīt lietas, ceļo un tā tālāk. Varbūt druska tādu atēlpu atkāpi, nemēģina visu izdarīt reizē, jo tu vienkārši tāda spēka vairs nav. Un nu tā, respektīvi turpina darboties.
Jums pirms gadiem bija arī projekts par to, kā dzīvot pēc 55. Man jau var drīz tuvojas, tajā sāk domāt.
Jā, nu es tam neatradu perfektu risinājumu šim dzīvot kā pēc 55. Tas man bija arī tīri praktisks, lai gan to, ko izpētīju, tur daudzas lietas tomēr es ņēmu uz vērā. Viens ir pavisam noteikti tas, ka tev vairāk jāpievērš uzmanību veselībai. Tev tomēr daudz lietas fiziski mainās, gribot, negribot, ne jau, kas vienmēr dar to, ko vajadzētu, bet, nu, zinu, kas būtu vai nebūtu jādara. Un es domāju, tas galvenais, ko iemācies, ir dzīvot tagad, nevis nākotnē. Tas, kas visvairāk mainās, es teiktu, uztverē pēc 55 gadu vecuma. Tu jau sāc redzēt, apmēram, horizontu otro galu, nevis izdomāt, kad kaut ko darīs nākotnē. Un es domāju, Covid laiks vēl jo vairāk ieaudzināja tādu apziņu, ka neatliec uz rītdienu, ko tu var izdarīt šodien.
Vai pie šī citāta mani dzen ārprātā, ka visur atpaliekam. Jūs esat arī teikusi, ka piemēram, lietuvieši ir kā labais piemērs. Viņi ir tikuši daudz tālāk. Viņiem tie lēmumi pieņēmēji ir ar daudz labākām izglītībām, ar daudz labāku angļu valodu un tā tālāk. Kāpēc mēs visur atpaliekam?
Es godvārds nesaprotu. Tas citāts ir ļoti akurāts. Acīm redzot, tas bija tāds kliedziens no sirds, kā francūši teiktu. Es nezinu, kas tas ir mūsu sabiedrībā, kas liek mums drīzāk viens uz otru riet, nevis sarunāties un meklēt risinājumus. Nu, teiksim, globāli, protams, arvien vairāk ir tādas robežas šķirtnes, ir melnie, baltie, jeb pareizie, nepareizie un daudz grūtāk sarunāties, kas man noteikti nav saprotami. Arni nezinu, ja kāds varētu man pateikt, kāpēc tas tā ir, es nezinu. Es būtu teikusi vēl pirms, nu, varbūt 8 gadiem, ka Lietuva mums atpaliek un atpalika ar, bet kaut kā ir, strādājot ar lietuviešiem, es esmu iemācījusies, ka tā gados jaunākā paudze, teiksim, ap 40 plus mīnus, tā ir daudz homogēnāk nekā mēs esam. Viņiem vērtības ir daudz līdzīgākas, viņi kaut kā intuitīvāk saprot, kur vajag vest arī valsti un kādas lietas darīt, un paši iniciatīva ir pilnīgi citādāk.
Un arī varbūt uzņēmība, jo mēs redzam Lietuvas biznesu Latvijā, Rīgā, kas tik te lietuviešiem nepieder.
Pavisam noteikti. Igauņi jau aizskrēja, lietuvieši pakaļ, un mēs te sēžam faktiski zelta bedrē, ka Latvijā Rīgai vajadzētu būt, un pavisam noteikti Rīgai vajadzētu būt, un palaižam šīs iespējas garām. Iespējams, bet tagad es zīlēju, es neesmu vēsturniece un es neesmu nekāda socioloģa, bet es domāju, ka to varbūt padomju domāšanas mantojums ir daudz dziļāk mūsu sabiedrībā iegājis nekā Igaunijā vai Lietuvā, piemēram, tas ir viens. Otrs ir, mums joprojām ir ļoti daudzas no gaišākām galvām, un katrā ziņā daudz no mūsu gaišāko galvu atvasēm, kas ir aizbraukuši un dzīvo ārzemēs, ļoti interesantās karjerās, ļoti interesantās vidēs, un faktiski nav gatavi ieguldīt sevi, lai veidotu labāku valsti.
Daži kā vēl viena iemesla mina trauksmainos 90. 2000. Gadus, kad Latvijā politiskā vara bija ļoti cieši savijusies ar biznesa varu, šī oligarhu stāstu un tā tālāk.
Tas jau nav daudz mainījies. Viņš ir tikai daudz elegantāks stāsts.
Tagad?
Jā. Es domāju, ka vēl vien biznesa intereses katrā ziņā valsts uzņēmumos un daudzos lēmumos ir ļoti tuvu pie lemšanas, patiesiem lēmējiem, teiksim tā.
Tikai tie uzvārdi ir mainījušies, jo?
Uzvārdi ir mainījušies. Es tagad negribu, lai man pārprot. Es domāju, ir pavisam noteikti lietas ir labākas un nav trīs oligarhi rokās, vai kas ir. Bet no tie trīs oligarhi nekur nav pazuduši. Būsim pilnīgi skaidri par to. Un ļoti daudz citi, es teiktu arī, ja mēs skatāmies uz to, kā pašvaldības strādā un tā tālāk, ir tāds kulturāls mantojums, kā cilvēki skatās, kā vecāki lietas kārto, tā tu parasti arī pats turpini lietas kārtot, ja pilnīgi pretēji, tas tā, nu, atkal tas melnbaltā reakcija. Tātad mums ir, es domāju, arī tur vēl ko izaugt, jo, ja runā par pārvaldību, pārvaldība ir atkal mīļākais tāds vārds, ko lieto un ko interpretē katram no mums, jebkuru vārdu, ko mēs lietojam, mēs stādamies kaut ko citu priekšā, kas ir laba pārvaldība vai nav laba pārvaldība. Es sadarēšu, ka drīz ar mūsu enerģētikas uzņēmumiem atkal mainīsies padoms un valdes, jo it kā kaut kas nav. Bet es drīzāk domāju, ka tur ir citas ekonomiskas intereses, kas strādā.
Baibi, jūs pēdējos gados mēģināt arī rast veidu, kā Latvijas sievietes padarīt spēcīgākas ekonomiskajā apritē, un jūs esat arī teikusi, ka, lai veidot spēcīgu sabiedrību, jābūt arī spēcīgām sievietēm, jā, arī tādām, kurām patīk vara un nauda. Par organizāciju Novatore, kā radās šī doma un kas ir tas, ko jūs šai sakarā darat?
Nu, mēs esam apmēram 3 gadus veci Novatorā, vecas. Man ir līdzdibinātāja Dagnija Lēņa, ko arī ļoti daudz pazīst ar dažādu raksturu uzņēmumiem. Novatore radās Ozirisā pie galda runājot par to, ko man darīt tādī slavenā postmodernā pensijas laikā.
Kafejnīcā.
Kafejnīcā, jā. Man bija ļoti interesanti, ka tādī brīdī, kad es atstāju vadošo pozīciju kā izpildirektora, pie manas sāk griezties citas izpildirektoras, kas atbild par ļoti lieliem uzņēmumiem mūsu platumgrādos, parasti pārobežu, un teica, Baibi, vai tu nevarētu būt gatava mani mentorēt, varam tā atklāt, aprunāties par problēmām, kādas ir, ja tu esi sieviete, kas ir vadošā pozīcijā, vīriešu dominētās industrijās un tā tālāk. Un kā tad tu tiec ar tiem lietuviešiem galā, apmēram, parasti ir tie teicieni. Un tas vedināja uz to fakta koncertējumu, ka nav daudz vides, kur sievietes, kas ir vadošās pozīcijās, var vienkārši tā aprunāties aiz slēgtajām durvīm, kā tu ļoti bieži dar vīriešu golfa laukumos vai kaut kur citur. Nu tā, un tā Novatore radās, domādam, ka vajadzētu klubu, kam jau ir priekšzīme citās valstīs, un no tā tad attīstījās konference, to, ko mēs saucam par klasēm, masterclasses, mission executive, tas ir sievietes, kas ir vadošās pozīcijās, runā ar tādām, kam interesē kļūt par vadītājām un tā tālāk. Nu, pēc 3 gadiem mums ir pārpa 1000 cilvēkiem, kas ir, man liekas, pāris tūkstos, bet kas ir piedalījušies šīs programmās. Viņi ir domāti Baltijas dimensijā jau no sāktā gala, un mēs piedalāmies Inovāciju akadēmijas akceleratorā, lai redzētu, kā var vēl paplašināt šo darbību. Bet fakts ir tāds, ka ir daudz pētījumu, kas uzrāda, ka jau valdēs vai padomēs ir vismaz viena sieviete. Tās sastāvdaļa uzņēmumi ir pa 25% pelnošāki. Ja ir atkarībā, kā salē komandas kopā, bet ja ir sievietes un vīrieši kopā, nemaz nerunājot par citiem, darām 16% inovatīvāk.
Bet baiba fakts arī tāds, ka Latvijas top 500 uzņēmumu vadošajos amatos ir tikai 25% sieviešu un valsts kapitāla sabiedrībās 35%.
Un tas ir jāpaaugstina pamatīgi. Es zinu, ka ir kvotas Eiropā, kas ir 40%. Manuprāt, varētu būt mierīgi 60 vai 70, bet nu, sākam ar tiem 40.
Mēs šodien baigi palūkosimies arī dažādos arhīvos, ja par sieviešu iniciatīvu, tad pirmais, ko es gribu jums parādīt, būs no Latgales draudžu vēstneša 1934. Gada 1. Marta raksts, un man šķiet, ka jums tā sieviešu organizēšana ir varbūt pat gēnos, te būs stāsts par vienu no jūsu vecmāmiņām Irēnu Broku, un es lasu, ka viņa ir piedalījusies Varakļānu baznīcas draudzes sieviešu kopas dibināšanā. Bijusi viena no pirmajām biedrēm, un te arī stāsta, ka viņas vāc ziedojumus, arī jūsu Irēna Broka vecāmāte ir pie pirmajām ziedotājām, lai šīs sievietes varētu pulcēties, un tur arī baznīcas jumtam ir un dažādām baznīcas lietām. Tā kā varbūt tas jums ir gēnos, ka sievietēm jāpulcējas. Šis tās nāk no Varakļāniem, no Latgales.
Tas nav tālu prom, viņa bija skolotāja. Viņa bija skolotāja trim maziem bērniem atraitne, un kā mums daudz vēlāk stāstīja, atgriežoties maniem vecākiem, manai mammai īpaši atgriežoties mājās, bija pirmo reizi, ir kā viņa ar biksēs, nevis garos brunčos, ir apkopusi dārzus pie Varakļānu skolas, un ļoti daudz citas skandalozes lietas darījusi, aprecēja manu vectēvu Pēteri Broku, kas bija 10 gadus jaunāk par viņu, kam bija domāts kļūt pa priesteri, bet nu, acīm redzot nekļūt pa priesteri, tātad nē, tur kaut kas ir.
Par pētījumu, ko arī jūsu organizācija bija veikusi, tas vēl uzrāda arī to, ka šis uzskats, ka sievietē jāuzņemas atbildība par ģimeni, par bērniem un vīrietim, par budžetu Latvijas sabiedrībā arvien nav mainījies, bet kas tur man likās interesanta tendence, ka sievietes vecumā līdz 30 gadiem kļūst arvien liberālākas, savukārt vīrieši Latvijas sabiedrībā konservatīvāki. Ko šīs tendences liecina?
Nu, pirmkārt, tā nav tikai Latvijas tendence, tā ir, es teiktu, rietumpasaules tendence ir bijuši vairāk tādi pētījumi. Economist par to var lasīt Financial Times arī zan. Einu sazinu, par ko tas liecina. Tas, kas mani fascinē šinīs datos, ir tas, ka ir jāzina arī, ka Latvijā ir vieno augstākajiem procentiem Eiropas Savienībā ar vienu vecāku ģimenēm. Tas nozīmē, ka liela daļa no mūsu sabiedrības, tā skaitā ar vīriešu, uzaug ģimenēs, kuri pārsvarā tikai sievietes, vai tās būtu mammas, vecās mammas, tantes, vai kaut kādas šitādas konstelācijas. Mūsu sabiedrībā vēl ir, es domāju, ļoti tālu, ko augt, un tā kā mums ir sabiedrība, kas ir salīdzinoši nabadzīga uz citu valstu fona, jeb augsts procents, kur ir nabadzīgāk, es domāju, daudz grūtāk ir runāt par šīm un veidot dažādu rakstura dzimumu attiecības kaut kādas ģimenes formatā katrā ziņā uz ārpus to, ko sabiedrība redz. Sabiedrība ļoti bieži neredz visu tās dažādās formas, kas jau de facto manē eksistē. Mums it kā baznīca spēlē lomu. Nezinu, cik viņi patiesi spēlē lomu mūsu jebkur no baznīcām. Nu tā, tas tāds, mums tie vektori ļoti mainās, un es neesmu izjutusi, ka būtu kaut kāda baiga kopīgā sajūta, kas velkas cauri sabiedrībai jebkādā lietā. Runāšu tikai par latviešiem, es jau nerunāju krieviski, respektīvi man ir tāda nosacīta pieeja, krievu sabiedrībai, krievvalodīgai sabiedrībai Latvijā. Nezinu.
Nu, reiz 5 gados mums ir šī sajūta, jā, ir tie dziesmasvētki, un tas ir Meža parks, bet ar to vien ir par mazlāk.
Jā, dziesmasvētki ir, protams, ļoti vienojoši. Un būtu jāsaka arī tā, ka ir pietiekami daudz latviešu, kam dziesmasvētki nav pa ceļam. Katrā ziņā, nu tā. Bet tā ir tāda ik pa piecu gadu tāda sajūta, jeb nu tagad savācam naudas un mašīnas dzenam uz Ukrainu, jeb jūtam, ka varbūt valoda ir apdraudēta, ir tie mirkļi, kuru uzplaiksnī par kaut ko. Tā ir tā starpība ar lietuviešiem, piemēram. Tā tā starpība arī ir ar igauņiem. Igauņiem ir dziļa ticība savā īstonijā. Kā to igauņi skaidro, tur ir tāda cita dzīsle. Mēs esam dziedātāji tauta. Un tas arī ļoti labi. Un es domāju, ka to vajag arī tālāk daudzināt un atbalstīt.
Vai jūs pieminējāt Ukrainu? Par pasauli šobrīd viens arī jūs nesens citāts. Esmu ļoti priecīga, ka mani vecāki ir miruši un nezina par to, kas pašlaik notiek pasaulē, īpaši mamma. Bet kā būs, tā būs. Esmu nonākusi pie tā, ka tagad retāk skatos ziņas.
Jā, tā ir. Negribu redzēt.
Un tas palīdz tā kā noslēgties no tā visa ārprāta?
Nē, noslēgties jau nevar. Es domāju, ka karš un karš sekas ir tādas, atstājas savu nospiedumu teju jebkur. Es varu par to noteikti runāt biznesā, lai gan visi it kā iet uz priekšu un cilvēki dar un konstruktīvi un tā tālāk, bet ja to tā parodas drusku dziļāk, tomēr vai tās ir investīcijas vai lēmums, kurus pieņem, tas atstāja iespaidu. Es negribu katru dienu redzēt, kā kaut ko spridzinu. Es nedomāju, ka tas ir veselīgi man vai kādiem citiem. Es zinu ar to, es esmu ziņu džankijs, tāda atkarībniece, un es ļoti daudz lasu un skatos ziņas no visas pasaules, jeb katrā ziņā no tām valodām, kas man ir pieejamas pasaulē, un zinu, cik tas ir dažādi. Un tas ir, kāpēc es neskatos pēc iespējas ziņas. Es domāju, ka tas man vairs... Tas notrulina, un es domāju, ka tas notrulina ne tikai man, bet daudziem citiem. Un, tu paņem jebkuru raidījumu, un ir kaut kas par Ukrainu. Un es domāju, ka ir ziņu pārsātinājums arī nav veselīgs, nepieciešami. Nu, tā.
Tas ir tas, ko šobrīd arī runā par mediju vidi, ka ļaudīm ir ziņu nogurums. Nogurums no, arī no tām karaziņām.
Noteikti. Vai ne? Nu, tas labās un sliktās ziņas par internetu pieejamību. Tev nāk informācija, varētu kā tsunami vilnas katru dienu. Jautājums ir, ko tu izvēlies un ko nē, kam tu pieslēdzies un kam nē. Un būsim skaidrībā, Ukraina jau nav vienīgais karš. Mums ir tuvajos austrumos, mums ir Afrikā lieli kari, kas jau gadiem notiek arī citur, un respektīvi tāda slepkavības un vardarbīga vidi ir tā kā norma. Man ir laime, ka es uzaugusi ārkārtīgi labvēlīgā laika posmā Ziemeļamerikā, teiksim, un tas ir pilnīgi citādāk nekā tā vidi, kurā patreizajā jaunākā uzauga.
Vai vēl viens citāds, ko ļaudis var uztvert dažādi. Jūs esat teikusi, ja būtu karš, es negribētu šeit palikt. Man daudzi apgalvojuši, ka bēgt ir nepatriotiski, bet esmu bēgļu bērns un tā nedomāju.
Jā, to es nekaunos, un es domāju, es neesmu vienīgā šī valstī, kas tā domā. Ir ļoti labi, ka tā starpība starp otrā pasaules kara pirmsākumiem un šodien ir milzīga kustība piedalīties zemesardzē. Cilvēki ir apzinātāk par izvēlēm, ko dara pirms karš varētu iebrukt mūsu valstī un tā tālāk un tā tālāk. Vai es beigās bēgšu, kas to lai zina, to liktenis rādīs, Dievs nedod, ka vispārīgi tā karš notiek. Ir jau pietiekam daudz zīlētāji, kas runā par to, ka ja Krievija tomēr nāks pār robežām, tas būs ļoti ātra akcija, nevis tāda lēna. Nu, tad jau redzēsim, ka tas tā būs. Bet
izklausās tā, ļaudīm varbūt šobrīd tā draudīgi, bet tajā pat laikā, es saprotu, jums ir arī draugi paziņas no ārzemēm, zvanījuši, prasējuši, baiba, vai tagad ir droši braukt uz jūsu Protams. Reģionu, uz Latviju, un jūs esat atbildējuši, pie mums te daudz drošāk nekā jebkurā Amerikas pilsētā.
Bet tā ir. Dzīve ir tikai viens vienīgs pretrunas galā. Es zinu, vecāks, kurš tagad neļauj saviem bērniem doties uz apmaiņu programmām, jo tu vari jebkurā vietā tapt Amerikā nošauc. Tas ir fakts. Un šobrīd pie mums viss ir droši. Par to nekādi jautājumi nav, un to es esmu arī ceļojot runājis ar investoriem, biznesa partneriem un tam līdzīgi, kur saka, nu, bet pie jums jau karš, es saku, ticiet man, kāda kara nav, viņi jau neredz, un mēs tik tiešām neredzam. un var tikai uzteikt absolūt visus mūsu iedzīvotājus, pilsoņus un draugus, kas tie iegulda lielas naudas un mēģina atrast virzienus, lai panāktu to, lai Ukraiņa uzvar. Un vēl blakus būs Baltkrievija un visādas citas vietas, vai ne? Bet pirmais, lai Ukraiņa uzvar. Un par to, es domāju, nevajag veikt jebkādas ietaupījumus. Mums arī jāskatās, vai mēs nevaram nonākt līdz 4% aizsardzības izdevumiem un tā tālāk un tā tālāk.
Baibas sarunas turpinājumā es palūkošos dažādos laika posmos, un to man palīdzēs darīt Latvijas Nacionālās bibliotekas arhīvas periodika LV. Un, godīgi sakot, man bija pārsteigums. Es nebiju gaidījis, ka Baiba jūsu vārds, īpaši, protams, trimdas presē, nu, būs tik daudz pieminēts, es tiku, godīgi teikšu, līdz 80. Gadam, bet tie jau bija simtiem rakstu, Lūk. Un es sapratu, ar to vien jau pietiek. Pati pirmā reize, Baiba, kad jūs esat pieminēti presē, jūsu vārds ir pieminēts presē jau dažus mēnešus pēc jūsu dzimšanas. Šeit ir laikraksts Latvija Amerikā, 54. Gads, un tā tad maz citāts, svētku dienās svētā Jāņa baznīcā kristīti 11 bērni, un tālāk šeit visi 11 bērni, latviešu vārdu uzvārdi ir nosaukti, un arī Baiba Rubesa, Bruno un Biruta meita. 54. Gads Latvija Amerikā, tā kā jau...
Arši bīskaps Arnolds Lūs iesvētīja, jā, Kristi iesvētīja arī, bet tā.
Kādas jūs tāds paši pirmās bērnības atmiņas, tā tad ir Kanāda?
Man ar tām atmiņām tā ļoti nosacīta, jāsaka tā, māsai daudz labāks, spilgtāks atmiņas. Man bija brīnišķīga bērnība, viss, ko es varu teikt. Man bija ārkārtīgi gādīgi vecāki, kas mūs veda visur līdz. Manam tēvam ļoti patika spēlēties ar bērniem, līdz mūža beigām viņam bērni lipa klāt, tā kā neķerās. Man tikai pozitīvas atmiņas. Es saprotu ar šodienas acīm un nostāstiem, kad dzīvojām salīdzinoši nabadzīgos apstākļos priekš kanādiešiem, tomēr kā bēgļu bērni, kā bēgļi mana abi divi vecāki, un Bruns strādāja autoindustrijā jau tad, un arī tā, kad man māsa piedzim knapi divas gadus vēlāk, tad brauc uz Ontārio ziemeļiem pārdot lielus tā kā Mercedes ražotus smagās mašīnas priekš raktuvēm, un Unimog viņi saucās, un tā mēs esam dzīvojuši interesantās vietās, jo tā ceļošana jau ir ielikta šūpulī, man liekas, no pirmās bērnu dienas.
Baiba, nākamā reize, kad jūs tiekat pieminēti, ir 1959. Gads, jā, laiks, un šeit arī ir ļoti mīļa jūsu bilde ar māsu un tēti Bruni.
Jā.
Un tas raksts, citāts ir šāds, jaunatnes svētku organizācijas komitejas priekšsēdis Bruno Rubes pēc svētkiem beidzot var smaidīt. Priecīga arī viņa meita, 3-gadīgā Baņuta un 5-gadīgā Baiba, ka tētim atkal ir laiks viņas paucināt. Jūs teicat, bija ļoti aktīvs latviešu sabiedrībā.
Viņš visu mūžu bija ļoti aktīvs latviešu sabiedrībā, un māte ar bez viņas pleca, patiešām vienlīdzīgā pleca, viņš nebūtu varējis izdarīt to, ko viņš izdarīja.
Pēc tā, ka tas ir liels raksts un liela bilde, saprotu, trimdas sabiedrībā tas bija gana liels notikums, ka jūs tēvs pa karjeras kāpnēm nokļuva līdz lielajam uzņēmumam Volkswagen, jā, un līdz lielam amatam. Šeit ir no laikraksta Laiks, 1972. Gads, raksta nosaukums Brunis Rubes, Volkswagen, Kanāda prezidents. Arī ar visu bildi un tāds neliels apraksts par jūsu tēvu, bet es saprotu, ka trimdas sabiedrībai tas ir svarīgi, ka kāds no mūsējiem izraujas tik tālu.
Nu, ļoti maz toreiz manai izrāvās tik tālu, tagad jau daudz vairāk. Interesantais, protams, ir tas laiks starp šiem abiem rakstiem, jo, lai viņš varētu nonākt Volkswagen Kanādas vadīšanā, ja vadītāja krēslā, vajadzēja jau arī nonākt vispirms Vācijā, nedaudz pavadīt vairākus gadus. Nu tā.
Pirmoreiz jūs tēvs nonāk Vācijā kara izskaņā, jā, kā leģionārs, es arī nezinu, Baiba, vai jums ir, bet šeit es atradu Vācijas arhīvā,
jā,
ir visu to Latvijas iedzīvotāju lietas, kas bija bēgļu nometnēs, jā, un te ļoti detalizēti pa gadiem. un mēnešiem, kur jūsu tētis Vācijā ir bijis, tiek pieminēts arī viņa leģiona gaitas. Un man bija interesanti šeit redzēt, ka pirms kara tiek norādīts, ka viņš ir nevis kā uzņēmējs vai biznesā mācījies, kā es būtu domājis, bet viņš ir mācījies konservatorijā un rakstīts, ka viņš ir orķestrī spēlē vijoli.
Jā, mans tēvs domāja, ka viņš būs mūziķis, vijolnieks. Viņš arī ļoti ilgi turpināja spēlēt vijoli. Viņš svētdienas rītos mūs parasti modināja ar vijoli, diemžēl. Bet pēc kara, ja teiksim, kadrā ziņā gūstekļa nometnēs, viņš jau konstatēja, ka viņš faktiski viņam būtu lielāka vērtība kļūt par žurnalistu. Un, protams, to arī nestudē, un tad nonāk Kanādā, un lietas attīstās citādāk.
Un arī viņš bēga nometnē, tur rakstīts, kā tulks arī ir bijis un palīdzējis.
Jā, jo viņš bija pirmā ģimnāzijā, viņš jau bija iemācījies tīri labu angļu valodu, enu sazinu šodien sacīm, cik labi viņa bija, bet bija pietiekami laba, lai arī būtu toreiz pulkvedim Janumam arī ziņnesējis un tādīs gūstekļu nometnēs. Mans tēvs, manam tēvam ļoti patik mācīties. Tā.
Reiz mēs pieminam jūsu tēvu, lai šodien raidījumā arī skan jūsu tēta Bruno Rubes balss. Labi. Tas būs ieraksts no 1992. gada. Ieraksta vieta ir Kanādā, Kanādas Latviešu centrs. Tur notiek Latviešu diasporas pasākums. Un jūsu tēvs dalās iespaidos par to, kādu viņš redz Latviju gadu pēc neatkarības atgūšanas. 1992. gads.
Jā, ko tad latviešu saimā ievēlēs? Balss iz tautas. Man radabērnu kristībās teica, mēs uz barikādēm sargājam tos deputātus. Un re, kas tie izrādies pa blēži. Nākamos blēžus mēs pat vēlēt neiesim. Kas palīdzēs mūsu tautā pacelt galvu par sasniegt? Kā jūs dzirdējat tajā Zviedru reportā, lieliski sasniegto ārkārt apstākļus. Kas iezīmēs vēl ejamo ceļu? Tādos vārdos, ka mūsu nomocītā un ilgus gadus melu valodās klausīs, kas tauts to saprast. Te man varš ļoti liels. Man ļoti žēl, ka man tas jāsaka to divu viesu klātbūtē, es šāds personas Latvijā nespēju saskatīt.
92. gads un tā ieraksta kvalitāte varbūt nav tā labākā, bet šeit var just arī varbūt tādu jau nedaudz vilšanos no jūsu tēvu puses, ka tā Latvija, kādu visi gaidīja, tie pirmie klupieni jau bija diezgan ātri.
Nu, es domāju, ka...
Viņš tur runā ļoti tiešu valodu arī par deputātiem un blēžiem.
Jā, nu tā. Es domāju, ka ja tev ir bijis sapnis un priekšstats par kaut ko ļoti ilgu laiku, tad tev nekad sastopoties ar īstenību, tas nekad nav tā, kā tu stādies priekšā. Es zinu, kad es pirmo reizi atbraucu uz Latviju 72. gadā, pirms tam Rīga jau bija pelēcīgas bildes, un pēkšņi tev tās pašas bildes ir krāsā, un tas, kādā veidā cilvēki runā, ko viņi domā, kā viņi kustās, ir citādāk nekā tu visu laiku esi redzējis bildēs. Un es domāju, ka kadrā ziņā trimdas ļaudīm, ja viņi nebija bijuši padomi Latvijā ciemos, priekšstats par to, ka tad mēs atbrauksim mājās, būs apmēram tā, kā reiz bija. Es domāju, ka tā ir pēc definīcijas jau liela un grūta psiholoģiska vilšanās. Par to noteikti var bijusi prezidenta labāk izteikties nekā es, bet tā nevar nebūt zināma rakstura vilšanās. Tiksim, no otrās puses, es domāju, Brunas vienmēr runāja ļoti tiešus vārdus. Un es domāju, ka ir labāk pateikt to, ko redz jau tagad, bet mēs no tā jau neesam tikuši vaļā. Tas jau ir tas interesantais. Politika ir ceļš, kur tev ir vienmēr kompromiss, jebkurā valstī, jebkuros apstākļos, nekas nekad nav perfekts. Bet kaut kā mēs pieļāvām blēžiem palikt ilgāk nekā vajadzēja.
Baibi, jūs minat, ka jūs tēvs vienmēr teica tieši valodu, ko Brunis teikt tagad, zinot, ka 2018. gadā Beļģijā Zēdelgamā atklāja pieminekli Latvijas karavīriem un toreiz šajā notikumā Beļģijā arī jūs bija atklāta, un tagad šī pieminekļa vairs nav.
Es domāju, ka viņš saprast, kāpēc tas tā ir. Mūsu attiecības ar Latvijas leģionu nav tās vieglākās. Man māsa nu pat ir uzrakstījusi grāmatu arī faktiski par šo leģionu un man tēva laiku, faktiski par leģionāriem. Kā puses vēsturi, puses romāns, to varēs Latvijā, domājams, šī gada rudenī varbūt dabūt latviešu valodā. Pirmkārt, es domāju, ka mēs paši nepazīstam savu vēsturi pietiekam labi. Visās pusēs. Es, piemēram, ļoti maz patiesībā zinu par karu, kāds viņš ir bijis. Leģionam vai citiem ar Krieviju, jeb ar padomju spēkiem savā laikā, nemaz nerunājot par to, kāda patiesībā bija mūsu pirmā valsts, kura vien vairāk izgaismo visādas interesantas lietas vai ne, no tiem laikiem. Un lai tu varētu, es domāju, spēcīgi dzīvot nākotnē, tev ir jāvar tik galā un izprast savu vēsturi. Mans vīrs Partkevičs Juris ir izrādē Dailes teātrī, kur pazuda valsts. Bija ārkārtīgi interesanti klausīties mājās, cik maz faktiski jaunie aktieri zina par mūsu vēsturi. Ļoti, ļoti maz. Un tāpēc, es domāju, varbūt arī šī vēstures neizpratniem tāda caurumota, tāda ļoti jocīgs tāds adījums par izpratni par latviešu vēsturi, ir tas, kas padara mūsu sabiedrību arī tik nespējīgu patiešām nostāties uz kaut kādu kopīgu ceļu un varētu konstruktīvi vienam ar otru runāt un veidot mūsu valsti.
Bet, Baibi, jūs esat pieredzējusi trimdas vēsturi, trimdas jā, jauniešu aktivitātes, un es skatos, ka jūs esat bijusi nu, ļoti, ļoti aktīva, jā. Jau pat vēl nesasniedzot 20 gadu vecumu, esat vadījusi dažādas Kanādas jauniešu organizācijas un es jau ievadā minēju dažus jūs citātus laikraksts Latvija Amerikā 73. gads, kur jūs uzrunājot jaunatnes dienās Niagārā sakat šos vārdus, ka atceraties piemini Latviju, jo zaudējis Latviju, tu zaudēsi pats sevi un tāpat jūs mudinat savus tautiešus vienaudžus, nekļūt par kanādiešiem, nekļūt par amerikāņiem. Tas bija no tēva, jums šis mudinājums būt aktīvai un iesaistīties, vai tas bija pašu sajūts?
Tas radās citādāk. Es 72. Gadā biju pirmoreiz Latvijā un man paliekoši iespaids bija, ka mana tauta mirst. Un tas bija rezultāts un es konstatēju, nu tad ja jau mirs, ja jau izmirs, tad to vajag darīt skaļi, nevis pakluso. Un vienkārši sāk angažēties.
Kādu jūs ieraudzījāt Rīgu?
Pelēku, klusu. Man bija blondi mati ar rozā mēteli. Tas, man es, ja skatās padomu džins, seriāli padomu džins, tas ir, Latvija nebija tik krāšņa, cik tas seriāls to rāda, man ir tādī laikā.
Daudz krievu valodas, daudz
jā, protams,
armijas cilvēku.
Jā. Daudz krievu valodas. Es biju ar savu veco mammu atbraukusi, kas pirmoreiz pēc kara un pēdējoreiz satika savu vecāko dēlu, ko viņa domāja, bija domājusi mirušu esam. Bet satiekot radus, un mēs bijām vēl citi jaunieši, kas bija atbraukuši no tāda pasākuma, kas saucās Vispasaules Latviešu jaunatnes kongresa Anglijā, mēs satikām daudz dažādas cilvēkus, mūsu kultūras sakara komiteja ar tautiešiem ārzemēs aicināja aprunāties. Nu tā, resim bija intriģējoša, saistoša, interesanta Latvija, īpaši tā, kas bija aizslēgtajām durvīm.
Jutāties te droši vai bija arī tā apziņa, ka kaut kur varbūt ir kāda tur čekista uzraudzība?
O, žināju, ka visu laiku sako tā. Tā jau nav. Mēs arī bijām no pirmajām tādām tāda rakstura jauniešu grupām, kas ir tiešām jaunieši, kas ir dzimuši ārzemēs, pat ne visi dipīši nometnēs, bet dzimuši ārzemēs un uzauguši.
Atgriežoties, saņēmāt kritiku no tautiešiem, jo bija viena
dažiem,
daļa,
jā.
Kur teica,
jā.
Ka nevajag braukt uz okupāto.
Tā vienmēr bija tā, latvieši proti šķelties, man liekas, tā uz akmens stāvēdami. Un bija tie, kas runāja par tādēvēto bezkompromisu nostāju. Tas bija absolūti nekāda sakara ar Latviju, nedrīkst ne literatūru lasīt, neko. Un tad bija tie, kas saka, mums jābrauc, jārunā, jāiepazīstās un tā tālāk. Nu tā, protams, ka skatījās, mūs visus uzskatīja par sarkaniem. Mēs bijām nodevēji komunisti sarkani un tā tālāk.
Te man tad ir viens piemērs arī no laikraksta Latvija Amerikā 74. Gads notiek Latvijas Nacionālās jaunatnes apvienības 20. Jubilejas kongress un maz citāts. Sapulces laikā kļuva zināms, ka kāda Toronto kanādiešu un Padomju Savienības draudzības pārstāve pat tālruni mēģinājis uzņemt sakarus, lai Jaunatnes apvienība izrāda Rīgas filmas Pūt vējņi un nāves ēnā, ko sapulce neatzina par vajadzīgu pat apspriests. Vēlāk es lasu šīs filmas, jā, ir parādītas, jā, un tur rakstīts, ka tos filmas rādīja Kanādas Zinātņu akadēmijas zālē, un 600 vietas bijušas pilnas, un pat tie kritiķi atzinuši, ka nē, tajās filmās nav nekāda padomju propaganda, un viņas var rādīt, bet pat Pūt vējņi bija sākumā tā, ka vispār pat nav diskusija, vai vajag rādīt, nē.
Šis noskaņojums bija visus trimdas gadus, man ir tā, un tas, priekš manas, tas vienotām ironiskākām attīstībām atbrīvotā Latvijā, ka ir ļoti daudz to vadoņu, kas bija strikti pret jebkādām attiecībām ar padomi Latviju, tās individiem vai tam līdzīgi, jau ienāca arī politikā un sabiedrības apritē kā tādi ļoti pozitīvi, atbalstoši un tā tālāk cilvēki.
Vēl no jaunības, jā, gadiem daži tādi fakti, ko es atradu, tās būs fotogrāfijas, te ir laikraksts Latvija Amerikā 71. Gads, un baibi stāsts ir par to, ka ir noticis Toronto karnevālā arī tāds Miss konkurss, un te ir Miss Baltkrievija, Miss Austrija, Filipīnas, Slovēnija, un Ontario ezera centrā kaut kāds pasākums, notikums, kur Miss Latvija bijusi Baiba Rubes.
Jā, bet tas droši vien bija Toronto Caravan.
Bet jūs esat tā ar blondiem matiem te pa vidu?
Jā, blondiem matiem, jā, aha, tā. Nē, parādīt, tas nevar būt tā, pastīsimies.
Vai tur ir kādi jūs konkurenti vēl?
Nē, tas ir, es tur neesmu nemaz, šī fotografijā.
Bet fakts tāds, ka Miss Latvija, jūs esat
Es drīzāk domāju, nē, es domāju, ka tur kaut kas nav gluži, pilnīgi gluži pareizi. Pirmkārt, es neatceros šo fotografiju un šo pasākumu, bet mums bija katru gadu, Toronto ilgs gads bija kaut kas saucās Caravan, jo Toronto ir pilsēta, kur ir viena no dažādākām, tiksim tādā tautības ziņā, jau 70. no 70. gadiem uz priekšu. Un tad vienu nedēļu Toronto pilsēta rīkoja tādu NVO, mūsu dienu leksikā runājot pasākumu, kur katra tautība aicināja cilvēks ciemos, tu dabūji pasi, burtiski pasi, un tad tu stādīji savu kultūru priekšā, teiksim tā, normāliem torontiešiem. Un tur gan es piedalījos, rīkojos un biju tā kā Latvijas pārstāva. Es domāju, ka tas drīzāk
bet, ir. Bet no šogan jums ir jāatcerās tad, jā, arī no laikraksta
laiks. Miss Latvija, labi zināt.
75. Jā. Gads, un te tiek rakstīts, ka laikraksts, lielais laikraksts Z, Toronto Sun katrā numurā iespiež, jā, Sunshine Girl, jeb, jā, saulainās meitenes attēlu. Un nulē saulainās meitenes titulu izpelnījās arī mūsu 21 gadu vecā Baiba Rubese, kas strādā par sekretāri pie Ontario provinces premjera Dēvis izpildirektora Westcotta. Laikraksts, kas saulainās meitenes vārdos nesauc, piezīmē, ka Baibu interesē politika, kultūra un tautas dejas. Viņa ir diždanča dalībniece. Un lūk arī Baiba šāda, jā, ir saulainās meitenes fotografija Toronto
ir.
Sun.
Jā, tā arī ir.
Šīs fotografijas stāsts.
Nu, es tiešām strādāju pie Ontārijo ministra prezidenta tanī laikā, un fakts ir tāds, kā jau visos ministra prezidenta kabinetos pasaulē, žurnalisti, kas visu laiku tur peld apkārt, un fotogrāfi, kas visu laiku peld apkārt, un gadījās, viens no viņiem vienkārši teica, vai tu nebūtu gatava fotografēties, teica, jā, kāpēc ne. Toronto Sun bija viena no populārākām avīzēm tanī laikā. Nu jā, tā tas notika bez pārāk liekas domāšanas.
Un tad no periodikas pēdējais piemērs. Tas būs laikraksts Dzimtenes balss, toreiz savā ziņā pat ļoti cieši saistīts ar Valsts drošības komiteju. Jā. Laikraksts, kas ir domāts, lai padomu propagandu parādītu arī tautiešiem ārzemēs. Un 72. Gadā šajā laikrakstā ir publicēts jūsu pārdomas, kuras ir paņemtas no trindas preses, bet, protams, šeit ir attiecīgi uzlikts virsraksts, kāds ir vajadzīgs dzimtenes balsī, jau skolas gados šķiru starpību. Un laikraks pārpublicē garu jūsu aprakstu par jūsu iespējiem mācoties Vācijā.
Jā.
Un te ir izcelts mazs citāts, lai gan Vācijā dzīves standarts ir samērā augsts, daudzas ģimenes nevar atļauties bērnu sūtīt ģimnāzijā, jo jāmaksā skolas nauda un arī jāpār grāmatas uz skolām bieži jābrauc ar autobusiem vai vilcieniem, turklāt bērns vēl ilgi nepelna pats sevi iztiku. Lielākā daļa ģimnāzijas audzēkļu nāk no labāko aprindu ģimenēm, un tā jau skolas gados attīstās šķiru starpība.
Un, lūk, jā. Es šito neatceros, godīgi teikšu. Nu, dzimtenes balss jau spēja izvilkt ļoti daudz cilvēku. Tās atkal, ja tas ir 72. Gads, tas ir tas gads, kad es esmu pirmoreiz Latvijā, un tad tādī laikā arī dzimtenes balss daudz vairāk publicēja to cilvēku. Ja kādas pārdomas, teiksim, trimts presē, vai nu tā, kā tas ir rakstīts, vai izņemts arī no jebkādas tādām kopsakarībām. Nu tā.
Baibe tālāk. Pārcelsimies Jā. Uz vēl senākiem laikiem radurakstu sadaļu, un es skatos, te beidzot ir kāds raidījuma viesis, ar kur mani kopīgi viena aizraušanās, tā ir dzimtas koku veidošana un pētīšana. Es skatos internetā, jūs Jā. Krietni savus senčus daudz esat savadījuši Jā. Pa dažādiem atzariem, un līdz ar to varbūt man no vienas puses nebija interesanti, jo man likās, Baiva jau pati visu ir atradusi, bet tad Nē. Es dažas lietas paskatījos, nu, šo kungu ar Tauriņu jūs pazīstat, tas ir jūsu vectēvs Nikolais Jā. Rubes, jūsu tēta tēvs, šeit būs viņa pase, un arī ir lūk viens no pirmajiem jūsu tēta ierakstiem, te ir Bruno Reinholds Rubes, 26. Jā. Gada 21. Decembrī šāds ieraksts.
Ļoti skaisti.
To es jums baibi iedošu, un arī var redzēt, ka jūsu vectāvs Nikolais ir bijis kapara kalējs, kā šeit ir ierakstīta nodarbošanās, bet interesantāk man bija jau par jūsu vectēvu paskatīties, jo tas, ko jūs esat ierakstījis internetā, tur īsti nesakrīt man tā jūsu vecvecmāmiņa, vecvectēvs, ko es atrodu baznīcas grāmatā.
Lūk, lūdzu skaidrojies.
Es jums pēc raidījuma parādīšu, šķiet, ka Jā. Es esmu atradis jūsu īsto vecvecmāmiņu, jo Jā. Jums un arī pat uz kapa pieminekļa ir rakstīts Karlīne Jā. Rubes, bet es atrodu, ka jūsu īstā vecmāmiņa bijusi Berta. Šeit ir izraksts no 1901. Gada Svētā Pāvila baznīcas kristība ieraksta, kur jūsu vectēvs Nikolais ir kristīts. Un te var redzēt, mācītājs ir uzrakstījis, ka dzīmis Nikolais Aleksandrs Rubes, tēvs konditors, Kārlis Rubes, māte Berta, dzimusi Budēviča, šāds uzvārds jums ir bijis dzirdēts?
Nē.
Nav, jā. Abi luterāņu ticības, krustvecāki, atslēdznieks Henriks Rubes un Jaunava Anna Budēviča, tātad
Skaidrs,
vecāku radinieki, jā, un jūsu vecvectēvi ir kristīs mācītājs Valters. Tā kā, nu, te jums ļoti jauns viens pavediens, es tur patulkoju, lai var izlasīt, jo ieraksti krievu valodā, kā jau tajos laikos, Jā. Bet
paskaties.
Bet jums būs ko pievienot dzimtas kokam.
Tad. Redzēs skatīties, varbūt Karlīna nāca vēlāk, ka Berti nomirusi.
Jā, īsti to nezinu, es jums arī, šī Berta nomirsta, kad jūs vecats tā, ir viens gadiņš tādēļ.
Es tā tieši domāju, jo mans tēvs vienmēr runāja par Karlīni. Un mans vecēvs Nikolais, skaistais Nikolais, viņš beigās bija policists. Mums ir brīnišķīgas fotogrāfijas, kur viņš satiksmi vada tādās policistu uniformās. Un viņa jau arī ātrā izveda izsūtījumā pie pirmā izsūtījuma Viļņa. Un viss, ko mēs atradām par viņu, ir atstāst par to, ka viņš bija liels šahists. Un no maizes esotiem no kaut kā izgries šah figūras, lai varētu nometnē.
Tas ir, šis Nikolais,
tas ir šis Nikolais, jā, lai varētu šahu spēlēt.
Bet tad viņam ir rakstīts apie amatu, ka viņš ir bijis kapara kalējs, bet interesanti, ka viņa tēvs Kārlis Rubes konditors bijis, to jūs
Lūk,
zinājāt?
Nē, tos nezināju, jā, tos tiešām nezināju.
Tur nav kāda gēni, ka jums garšo saldās lietas no vecvectēva.
Es nebrīdu, es nedomāju, konditori to kapara kalējs var būt, bet par konditoru neīpaši brīdos. Ļoti interesanti. Būs jāizpēt vairāk.
Vēl šis tas jums. Bet tad es skatos, kā karš un šie nemieru laiki ir arī ietekmējuši jūsu dzimtas likteni, jo šeit ir 71. Gads Latvijas sarkanais krusts, un es redzu, ka jūsu radinieki vēl 71. Gadā, jau tik daudz laiks pēc kara pārgājis, turpina meklēt jūsu mammas dzimtu, te lūdzu atsaukties Irēni Broku, Pēteri Broku un citus. Tas ir 71. Gads, kad vēl tiek meklēti radi, un tāpat es redzu arī, ka jūsu vecā mamma Irēna Broks 46. Gadā Lībekas vēstneses meklē Juri Iļinu, kas ir dzīvojis Varakļānos Silmalas pamatskolā mācījies. Un tas, es saprotu, ir jūsu tēta pusbrālis, sanāk.
Nē,
mammas.
Tas ir mammas pusbrālis, tas ir Irēnas Broks pirmā vīra bērns. Un tas ir tas Juris, ko mēs ar veco mammu braucam satikt 72. Gadā.
Pēc tik daudziem gadiem.
Un tādī sludinājumā, tādī sarkanā krusta sludinājumā, kas ir interesanti, ir, ka pirmkārt man mammas ģimene vispārīgi tos vairs neīpaši lasīja. Un tā zināja, ka ir vēl viens vēl vecāks brālis, tā skrita karā to zināja, tā Jura brālis, vārdā romāns. Bet tādī uzskaitē pietrūkst mans jaunākais onkuls vārdā Uldis, jo mana vecā mamma bija grūta, tad, kad viņa ar Uldi, tad, kad viņa sāka bēgt ar ģimeni, un Juris nevarēja zināt, ka...
Viņš šeit ir.
Ir. Jā. Nu redz, tos nezināju. Bet
būs arī jums baibu, ko papētīt.
Paldies.
Bet no tiem laikiem tagad pārcelsiemies atpakaļ uz mūsdienām. Latvijā jūs atgriežaties 90. Gadu vidus, beigas jau tādos vadības amatos, un no šiem laikiem, lai ir pirmais fragments no Latvijas televīzijas, no Panorāmas, 2000. Gada augusts, sižeta autora Rodita Kremberga, un te ir stāsts, ka jūsu vadītais Statoil un arī toreiz uzņēmums Neste sūdzas konkurences padomē par ielgušajām nesaskaņām ar Latvijas dzelzceļu. 2000. Gads.
4 mēnešu laikā gan Statoil, gan Neste katri cietuši ap miljonu ASV dolāru liels zaudējums, Latvijas dzelzceļš zaudējis ap 400 tūkstošu ASV dolāru. Gan Neste, gan Statoil vairāk kārt centušās vienoties gan ar Latvijas dzelzceļu, gan satiksmes ministru, taču situācija ir palikusi bez izmaiņām, tāpēc beidzot tagad nolēmts griezties konkurences padomē.
Neskatoties uz to, ka ir līguma, kas paredz Latvijas dzelzceļu saistības, veikt vagonu padošanu un novākšanu. Jau vairākus mēnešus mēs neesam saņēmuši eksporta tarifs, un Latvijas dzelzceļš mums nepamatot atsakās pieņemt vagonu pasūtījumus. Līdz ar to Latvijas dzelzceļš neizprotamās darbības dēļ ierobežo mūsu tiesības strādāt brīvas un godīgas konkurences apstākļos.
Žurnālisti izteiktās aizdomas par to, ka dzelzceļš iespējams lobē kādu Statoil un Nestes iespējamo konkurentu, piemēram, firmu Mantes, abu kompāniju vadītājs tomēr nekomentēja. Savukārt dzelzceļa vadība apgalvo, ka Statoil un Neste, izbūvējot savus terminālus, projektā bija paredzējuši naftas produktus tikai importēt, taču eksporta nodrošināšanai stacijā Ziemeblāzma esot nepieciešama ļoti nopietna rekonstrukcija.
Mēs nevaram šodien pieņemt tādu lēmumu, bet pēc tam veidot valdības komisiju nelaimes seku novēršanai. Tur bīstamajā zonā dzīvo cilvēki, tas ir pret valsts noteiktajiem standartiem, kas paredz, cik tūru rūpniecības objektiem drīkst atrasties dzīvojumā.
Tas ieskatam no 2000. Gada, tas pēdējais runātājs ir Latvijas dzelzceļa valdes loceklis Staņislavs Boiko. Tad tie vēl ir laiki, ka šādos amatos var būt arī cilvēki, kuri nepārzina cīmredzot valsts valodu. Bet šis garais stāsts cīsumā tie ir šie 90. Beigas 2000. Un jūs esat iekšā šajā biznesā, ostu biznesā, tirgus dalīšanas stāstā, kas no tā jums ir prātā tagad.
Es nezināju, kur es iemaldījos, jāsaka, tādā ziņā, ar šodienas acīm, bet to sacīdām, tie laiki, tas vilkās ļoti ilgu laiku, ir vienmēr bijis stāsts par Krievijas interesēm, iepretīm citām interesēm, un primāri Krievijas interesēm. Tas jau arī mūsu laikos vietām nav beidzies īpaši, kur tas skar Latvijas dzelzceļu.
Te bija tas mēģinājums maksimāli bremzēt, lai Neste, lai Statoil
nenāk iekšā. Lai rietumnieki nenāk iekšā.
Lai rietumnieki nenāk iekšā.
Tur, kur ir taisnība, ir tad, kad bija pirmais piegājiens būvēt terminālu, tad, kad Statoils skatījās, tas ir pat pirms es ar viņiem sāku strādāt, bija doma, ka vajadzēs tiešām importēt naftu uz Krievijas, jo sarunas starp Norvēģiju un Krieviju tanī laikā bija mums pietrūkst atbilstošie produkti un tā tālāk, un tāpēc to tā arī sāka būvēt un ļoti ātri, tur jau viss kaut kas mainījās. Tas, kas bija ļoti interesanti, arī atkal šodien sacīm, ir tas, ka, manuprāt, tie, kas vienmēr prata bišķiņ labāk ar krievu interesēm apieties, bija somi, jo, un tā mēs kopā daudz mācījāmies un mēģinājām likuma ietvaros ar likumu varu, teiksim tā, panāk to, ka mums vajadzētu rietumnieciskāk strādāt arī Latvijā. Bet nu tie spēki, nu jūs skatieties uz Boiko un visi skaidri sejā. Un tā jau daudz gadus šī nozara katrā ziņā ir tāda Krievijas interešu dominantē. Un cilvēki, es domāju, kam ir ļoti bieži bijuši tā, ka ļoti maz valsts intereses, bet ļoti specifisks biznesa intereses aizsagā.
Paliksim vēl pie 2000. Gadiem, 2000. Gadu sākums, beidzot sākas nopietnāka cīņa ar korupciju. Jā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas 2004. Gadā pievērsnāka Induļa Emša valdība un viens no šīs valdības pirmajiem darbiem ir korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadības izvērtēšanas un stāsts arī par Jutu Strīķi, tiek atzīts, ka viņi nav derīgi šim amatam un tolaik Panorāma aptaujā arī augstākās tiesas priekšsēdētāja Andri Guļāna un jūs kā uzņēmēji, kā jūs vērtējat notikumus ap Jutu Strīķi un Knab. Fragments no Panorāmas 2004. Gada 21. marts.
Nākamnedēļ paiet tieši pusgads kopš Knab biroja vada līdz šim klusā meitene no drošības policijas, bet pats birojs strādā aptuveni gadu.
Fakts ir tāds, ka, protams, viņi strādā pietiekoši aktīvi, es gribētu teikt tā, tāds ir mans vērtējums. Dažreiz ir tāda situācija, jo aktīvāk strādā izmeklēšanas iestādes, ja par viņam biežāk sūdzās.
Sausais atlikums birojs ar aptuveni 100 darbiniekiem 9 mēnešu laikā pats ierosina 16 krimināllietas, izmeklē 19. Skaļākās lietas līdz šim par nevainojamo uzskatītā prokurora Staņislava Nazārava aizturēšana un jaunā laika zelta roku īpašnieka Ā. Raudera kriminālieta datāta ar laiku, kad Strīķi vēl nav pārkāpusi birojas slieksni. Viņas vadīšanas laikā ierosina lietu un aiztur kādu tiesas ieceltu administratoru, kādu policistu ar 20 gadu darba stāžu. Damoklis zobens krīt arī par atašiem pagasta padomas priekšsēdētāji un iekšlietu ministrijas informācijas centru skaits nodaļas vadītāji. Un, protams, roku dzelžu stīvumu izjūt par Andras Čēles cilvēku uzskatītais Harijs Krangarns digitālās televīzijas lietā.
Mēs esam ļoti maza valsts ar ļoti mazu iedzīvotāju skaitu. Tas nozīmē to, ka ļoti labi zina, kas var būt Moška kaut kur ir izdarījis. Un pēc visa šī laika, es domāju, ka visi grib, ka vienu lietu vienreiz izmeklē līdz galam un atrod tos apsūdzētos, kurus dar apsūdzēt, patiešām.
Tādi jūs vārdu baibi 2004. Gadā.
Es varētu 20 gadus vēlāk teikt absolūti tieši to pašu, pilnīgi absolūti tieši to pašu.
Kādēļ jums likās svarīgi tobrīd iestāties? Varbūt netik daudz par Jutu Strīķi, bet par to, lai Knab ļauj strādāt?
Nē, no, korupcija ir milzīga sērga, jebkurai sabiedrībai, īpaši tādai, kas mēģina ekonomiski augt. Un ja tev ir jebkurā vidē ļoti atšķirīga spēles noteikumi, kas faktiski ko korupcija rada, tad tu nevari plaukt, ziedēt un zelt. Tas nav iespējami. Tanī laikā degviela, es neatceros precīzi tos gadus, bet labu laika tiesu pelēkā degviela bija kā 40% no tirgus. Iespējams, tanī pašā laikā es tiešām neatceros tagad gadus tik labi. Un man ir, nav nekādu šaumu, ja līdz šai dienai, ka Knabam ir jāļauj strādāt un jāļauj brīvi strādāt. Tie 2000. Gadi, īpaši tie, nu tā ap 2000. Gadi, tas, kur tomēr ekonomisks intereses, tā dēvētās, cenšas ņemt virsroku, dajiem kur. Nu jā, un mēs ļāvām pa lielai daļai tam arī notikt.
Šodien mums sarunā jāpiemina arī Rail Baltica. Jūs bijāt pie šī projekta šūpuļa. Nākamais būs fragments no panorāmas 2016. Gada 7. Marta. Tolaik jūs kopā ar kolēģiem dodaties uz Saeimu deputātiem stāstīt un aizstāvēt šo projektu. Jūs tur sakat, ka 2 stundu laikā ar vilcienu varēsim nokļūt no Rīgas Tallinā, no Rīgas uz Kauņu pusotra stunda, bet arī minat, ka vēl ir daudz darāmā. Fragments no panorāmas 2016. Gads, sižeta autora Madara Līcīte.
Krīt lidenes un kuģi grimst un auto ieskrien stabā. Vien dzelzceļš uzticams un drošs, tas ir par visiem labāks. Kaut budžets mums ir apgraizīts, pēc maizes bērni saukā. Nekad tā tauta nevar zust ar vilcieniem, kas braukā.
Tā pamatojot vilcienu priekšrocības, šodien Saeimas Eiropas lietu komisijas deputātiem sacīja 3 Baltijas valstu kopuzņēmumu RB Rail vadītāji Baiva Rubes. Nākamo 15 gadu laikā 3 Baltijas valstīs plānotas investīcijas 5 miljārdu eiro apmērā. Galvenais mērķis ir nodrošināt pasažieru un kravu plūsmu ziemeļdienvidu virzienā, kā arī uzlabot kravu plūsmu austrumu rietumu virzienā. Dzelzceļa izbūve 85% apmērā finansē Eiropas Savienība, bet pārējie 15% būs jāsedz Latvijas pusē. Paredzēts, ka pasažieru vilciens brauks ar ātrumu 240 km/h, bet kravu 120 km/h.
Tas sapnis par to, ka varētu iekāpt Tallinā vilcienā un braukt uz Rīgu vai 2 stundu laikā, uz to var pagaidīt līdz apmēram 2025. Gadam. Un uz Berlīnu, mīļais draugs, būs labākā gadījumā 2030. Gads. Tātad viss vēl ir iespējams, bet būs, protams, laiks līdz turienai notākt.
2016. Gads, un te man jāturpina mīļais draugs uz Berlīnu 2030. Gadā. Diez vai. Mēs var Rail Baltica aizbrauksim. Mēs te redzām, tas sākums ir cerīgs un ir sapņi. Kādēļ ir tā, kā ir šodien, un ka pat izskan, ka sliedasies gar Rīgu, jo nav nauda un atkal projekta un tā tālāk. Kas te kurā vietā paklupa?
Nu, varētu tā kā citātā, ar ko sāka, gribas raudāt un kliekt tā vienlaikus. Tā, kad man aicināja izveidot RB Rail, uzstādījums bija tāds pēc Eiropas tā kā valsts kontrols, viņam tāda audita funkcija, bija pateikuši ir, ka ja vēlas jebkad turpmāk pārrobežu projektus veikt, to var veikt tikai viena institūcija. Jo, ja ir vairākas, tad noteikti kavēsies laiki un tas būs dārgāk. Un tik vienkārši es to secinājumu varu šodien pateikt, ka, nu, tā kad es atstāju RB Rail, es skaidru uzrakstīju garu vēstuli ar ieteikumiem visādām amatpersonām par to, kā veikt labāk, jo, ja nepaliks projekts vienās rokās, RB Rail rokās, tad viņš noteikti sadārdzināsies un noteikti kavēsies, jo vietējās intereses vienmēr pārspēja kopīgās intereses. Un tas ir faktiski tas, kas ir noticis. Lietuvieši no pirmās dienas lobēja, lai būtu citādāk, un mēs paši ieviesīsim, ka man viena amatpersona teica Lietuvā, lietuvieši būvē ar lietuviešiem, priekš lietuviešiem, no lietuviešiem, uz Lietuvu un no Lietuvas. Tā. Un to viņi ir nodrošinājuši visādos veidos, pat līdz šai dienai nepieņemot dažus būtisku lēmums par trasi. Igaunija arī galu galā aizgāja savu ceļu, un Latvija kavējās, kur ir visādi cilvēki, arī tādī sižetā var redzēt faktiskos atbildīgos par lēmumu pieņemšanu.
Tie, kas jums tur pie galda blakus
sēž. Kas man blakus sēž, jā. Jo to projektu jau vada dienas beigās valsts aparāti 3 valstīs, nemaz nerunāt par Briseli. Un Latvijā kavējās ar zemes atvasināšanu, ar, nu, es varu viņus skaitīt viens pēc otru. Šodien Briškinam pārmet to, ka viņš neko nav izdarījis un vispārīgi, bet viņam jau nebija nekādas teikšanas pie Rail Baltica galda. Skatieties lūdzu, kas bija pārstāvi Rail padomē, tur jūs redzēsiet tos cilvēkus, kas nepieņem lēmumus. Un pēc manis, tā, kad es aizgāju, nav bijis neviens ilgtermiņa izpildu direktors, jo akcionāri nevar par to vienoties. Un tas, kā Baltijas pārstāvi uzvedās ap šo projektu, komisijā netika augstu vērtēt, bija ļoti kritiski par to.
Baidu no šī projekta jūs aizēt 2018. Jā. Gada sākumā, presējas skan, ka jums akcionāri izteikuši neusticību, īpaši kritiski, bet jums tur ir lietuvieši, tik var no preses redzēt, jā. Un toreiz preses konferencē, taupīsim laiku, tos viņš nerādīsim, bet preses konferences jūs sākat ar vārdiem, neesmu pakļāvusies akcionāru un labumu guvēju spiedienam, tāpēc esmu nevēlama. Un jau vēlākos gados jūs teikusi arī šādus vārdus, Rail Baltica man iedeva ļoti daudzas dzīves paraugstundas par varu un naudu.
Jā.
Par šo es gribētu nedaudz plašāk par šīm paraugstundām.
Ko jūs gribat zināt?
Par varu un naudu, ko jūs ar to domājat? Kas bija tas, ko jūs pieredzējāt?
Nu, tad, kad es ieņemu, uzsāku, jāsaka tā, amatu, respektīvi, Arbīr Vēlu izpildu direktoru. Ar mani sazvanījās viena ļoti, ēnās ietekmīga persona aprunāties, saprunājumies, un viņš man saka, Baibi, vai tu saproti, ka tu pārvaldīsi pēdējo lielo piķi, kas mums pienākās no Eiropas Savienības. Un es personīgi tādos kontekstos pat nedomāju par to. Un, ja tu esi naftas biznesā bijis, tad, nu, cipari tikai cipari. Tas ir jautājums vai ne par dimensijām. Mēģināju man dažādos veidos ietekmēt, gan pozitīvi, gan pavisam noteikti negatīvi. Es nekad neesmu piedzīvojusi padomes, startautiskas padomes sēdes, kur tev kliedz virsū, pazemo, melo, regulāri melo un šantažē, ja tu darīsi tā, tad varētu būt šitā. Nu, tas ir tas tā tīri unikāli. Mans instinkts bija atstājot amatu iesūdzēt akcionārs tiesā, jo viņi pārkāpa gandrīz entos paragrāfus, ko parakstīja kopīgā līgumā. Viņi droši vien joprojām tos pārkāpja, bet man atrunāja no šādas ambīcijas. Bet ziniet, tad, kad tu eji pie vairākiem bijušiem dažādu valstu prezidentiem, vai nevarētu palīdzēt ar šo sadarbību, ja tu aizēji līdz faktiski akcionāru līgumu parakstītājiem, kas ir ļoti ietekmīgi arī augstās Eiropas iestādēs, vai nevarētu palīdzēt lūdzu savest kopā, jo es saprotu, ka tas projekts neizdosies tā, kā viņš ir iecerēts, un nauda būs būtiska. Un tu eji pie ministriem, un tev padomu saka, tu labāk pieņem šo lēmumu, ne tādu lēmumu, jo mūsu interesēs ir šāds lēmums, nevis tāds lēmums, pēc tā, kā ir aprieķina. Nu, tās ir daudzas paraugstundas.
Vēl divas tās tīs, kur es gribētu dzirdēt jau tagad ar tādu laika distanci, kā tur īsti ir bijis. Jūs gandrīz kļuvāt par Stradiņa slimnīcas padomas locekli.
Jā.
Dienā gandrīz, kad bija jau sasaukta preses konference, pēkšņi tas lēmums ir mainīts, un jūs vietā sēž cits cilvēks. Un kas to zina, kā būtu tas viss pavērsies, jo drīz vien sākās Covid laiks.
Jā.
Un jūs būtu lielākā slimnīcas atbildīgākā persona.
Jā. Jāsaka tā, Dievs savā gudrībā man pasargāja no šī procesa, jāsaka tā. Un es domāju, ka mums vispārīgi jebkādās valsts iestādēs pat ar vislabākām iecerēm, iet ļoti grūti dabūt ļoti labas strādājošas padomas. Viņas kļūst ar vien labāks. Bet no otrās puses, jāsaka tā, tas būtu bijis ļoti interesants izaicinājums. Ko tu dari? Viens ir Covid apstākļi, otrs ir būvniecība. Mums vēl bija tā iecerētā padoma satikās, pirms es tur vairs nebiju. Mums bija viens lietuviešu pārstāvis, un es teicu, vai jūs saprotiet, ka mums visvairāk nodarbosies ar Stradiņu slimnīcas, to jaunās ēkas celtniecību. Tas ir, par ko mūs beigās vērtēs. Nebūs vispārējais, nebūs svarīgs, bet tas būs svarīgi. Līdzīgi, nē, tur mums taču nekāda sakara nav, saka, tas ir vistiešākais. Tā būs vistiešākā manē, atbildība. Un tā arī faktiski ir beigās sanācis. Bet, tā.
Kāpēc pēdējā brīdī jūs nolicāt no šī visa?
Nē, nu,
tur kā, stāstīt, kā zināms, jūs esat saistīti ar jā, politiku?
Kas, jā, kas bija, nu, es jau biju saistīta ar politiku. Es uz īsu brīdi biju kustības par pirmkārt biedre un arī kandidāti Eiropas pagājušām Eiropas parlamentu vēlēšanām. Bet manā, ja jūs esat rūpīgi izsekojis, tur vienmēr parādās kaut kādos rūpīgos brīžos Lato Lapsas piebildes un NTI iesniegumu ekonomikas ministrijā un kas tur vēl nē par kaut kādu manu darbību. Un es saprotu to, ka tā, kad Lato Lapsa parādās manā dzīvē, ka tad es kaut ko daru ļoti pareizi. Tas, apmēram, tā kā guļāns par strīķi tādī pašā lietā. Un tur Lato Lapsa arī sūdzējās par to, ka kā es varētu pieteikties strādīt slimnīcā.
Bet nu likums tur paredzēja, ka jābūt divu gadu tādam termiņam pēc tā politiskā
Es tagad
darba.
Neatceros tās detaļas, bet izrādījās, ka tas tā nav. Manā gadījumā tas tā arī nav. Un es vienkārši konstatēju, ka es negribu vēl vienreiz tagad iet vienā dubļu kaujā par kaut ko, par ko. Par to, lai būtu strādīt slimnīcas padomē, tiešām tas ir mans dzīves uzdevums, viņš nav. Un acīm redzot arī nebija.
Bet baiba par vienu citu kauju, kurā jūs devāties un runājāt ar Latvijas sabiedrību, turpinot šo veselības jomas stāstu, jūs sākāt runāt par tādu lietu kā hospis un par paliatīvu aprūpu un par to, ka ir jānodrošina valstī, lai cilvēki varētu cieņpilni aiziet. Šodien šīs lietas sāk sakārtoties un ir dažādi lēmumi pieņemti, bet pirms gadiem 10 situācija bija krietni savādāka. Un arī fragments no Latvijas radio arhīva 2013. Gads raidījums Kā labāk dzīvot. Un toreiz jūs runājat par hospis, ņemot vērā ar jūsu ģimenes pieredzi un jūsu māsas vīra stāstu. Paklausīsimies fragmentu no 2013. Gada.
Mirt nav tā vispopulārākā tēma, par ko atklāt runā. Bet jūs būsiet pārsteigti, cik daudz cilvēku, tā ka tu pats nonāc tādā situācijā, par to domā un domā, kā lietas varētu uzlabot un kur es atradīšu palīgu. Un Latvija un Ziemeļvalsts ir tādas vietas, kur cilvēkiem ļoti grūti emocionāli dalīties. Jo šis projekts nav tikai fizisks par tiem 3 vai 4 miljoniem eiro, bet viņš ir izteikti emocionāls.
Bet kāpēc jums pašai personai gribas, lai šo ideju realizētu?
Agrāk vai vēlāk es jau atdošos mūžībā. Un, ja Dievs tā lems, ka tas būs garāks process uz to mūžības došanos, tad es ļoti labprāt gulēt tādā gultā, kādā es redzēju Niku guļam. Otrs ir, es domāju, ka sabiedrības, kas ir žēlīgākas un domājošas par savu līdzpilsoni, jeb līdzcilvēku, parasti ir veselīgākas un bagātīgākas sabiedrības.
2013. Gads, kā labāk dzīvot raidījuma autors Kārlis Dagils. Nu, te nu mēs varam novērtēt, ka lietas mainās uz labo pusi. Šobrīd Latvijā jau arī paliatīva aprūpa mājās tiek nodrošināta. Protams, vēl ne visiem, bet
kustība ir.
Jā.
Nē, nu, es domāju, tas ir, kur tā postmodernā pensionāra parādās. Es domāju, jāsāk domāt par to slaveno mūžu otro galu. Tāpat laikā es redzu, ka mums arī no uzņēmēja vidas rodas iespējas ne tikai paliatīvā aprūpa, arī, kā viņi tagad Latvijas, ir assisted living, respektīvi tev ir dzīvokļi, kas ir domāti cilvēkiem, faktiski vecākiem visumā, kur tev arī ir iestrādāta aprūpe, respektīvi kaut dakters vai māsiņu uz vietas, citādā veidā var palīdzēt gatavot ēdienu un tam līdzīgi.
Ar ko tas atšķirās no pansionāta?
Viņš ir drusku augstākas klases, faktiski neatkarīgāk dzīvošana. Respektīvi, tu īrē vai tev pieder dzīvoklis, parasti maziņš, tu turpini dzīvot kā vienmēr, bet tev ir ja, teiksim, es domāju, ja skatos uz dažiem, kam tā 80-90 gadi jau grūtāk ir izkustēties un tam līdzīgi, tu neesi gluži tik, teiksim, istabā, ir ērtākās istabās, ērtākās vietās, bet ar palīdzību. Bet paliatīvā aprūpa, es domāju, ļoti, ļoti svarīgas. Iespējams, ka ar Covid laikā, kur cilvēka aizgāja bez jebkāda cilvēka sev blakus, arī to ģimenes visticamāk arī ilgi domāja par to pēc tam, kā tas varēja būt labāk. Es domāju, mēs jau neviens nezinām, kā tu vienā pandēmijā rīkosies. Nu, tagad varbūt mēs labāk zinām, bet ne jau tādī brīdī, kad Covid izcēlās un bija tas trakākais posms.
Bet Baibas Arunas izskaņā palūkosimies atkal uz dzīves gaišo pusi. Jūs esat teikusi, ka jums patīk svinēt dzīvi.
Jā.
Un te būs viens arī citāts. Viens no fenomenālākajiem notikumiem manā dzīvē bija mana 60 gadu dzimšanas diena. Sarīkoja ballītus, kur uzaicināja sievietes, kas kādā dzīves brīdī man nozīmējuši ko īpašu. Dažas no viņām nebija redzējusi 20 gadus. Jā. Mēs 10-12 dažādu tautību un vecumu sievietes satikāmies nedēļas nogalē pasakainā vietā Anglijā. Baudīju šo tikšanos pati un to, kā iepazinās un sadraudzējās uzņēmīgas sievietes, kas pirms tam bijušas svešas. Un tagad jums dažas jau rakstot, Baiba, drīz tev atkal apaļa 10 gadi,
jā,
aprīlī,
jā,
un vaicā, kur tad tiksimies?
Jā, nu es domāju, ka es nolēmu, ka es esmu ļoti daudz ko rīkojis savā būžā. Man negribas šo atkārtot tādā veidā. Vienkārši neceļās rokas, jāsaka tā. Bet es tomēr rīkošu vienu lielu balu vasarā. Lauko zaļu balu, kur arī šie paši cilvēki un prāvs pulks citu tiks aicināti pie Usmas ezeras krasta svinēt.
Un kamēr vien ir iespēja, dzīvi ir jāsvin.
Absolūti, es tam pilnīgi līdz pēdējai lāsītei un līdz pēdējai notī.
Uzņēmēja Baiba Rubess. Baiba, liels paldies šodien par sarunu.
Paldies, Arni.
Pie Latvijas radio mikrofona bija Arnis Krauze, producenta Ilza Aginta. Par raidījumu gādāja arī Toms Šits, Salekšai Cānovs, Nora Micpape, Rebeka Rozentāla un pateicamies par palīdzību arī Nacionālajiem arhīvam. Turpiniet klausīties Latvijas radio.
Laikmeta krustpunktā.